Вы слушаете Громадское радио, это программа «Киев-Донбасс». И в студии сегодня продолжают работать Лариса Денисенко и Ирина Славинская, за режиссерским пультом Вячеслав Киришун. Второй час программы «Киев-Донбасс», как и обещали, мы открываем темой сегодняшнего митинга возле Генпрокуратуры Украины и возле администрации президента с требованием снять генпрокурора Шокина. Об этом больше знает наша коллега Мария Кучер, которая только что оттуда вернулась и расскажет нам о том, что там происходит.
Мария Завьялова, пожалуйста, расскажите, что, собственно говоря, там происходит, кого вы там видели, слышали, насколько вообще эта тема актуальна для людей, для киевлян сегодня?
Здравствуйте, да, действительно, сегодня где-то, ну, несколько сотен, я бы сказала, 300, максимум 400 человек собрались под администрацией президента. Достаточно организованная акция, по очереди выступали депутаты, представители гражданских организаций, в частности, Виталий Шабунин выступал. Есть, ну, единственной целью, как бы, максимальной этого собрания была отставка действующего прокурора Шокина, и люди собрались, требуя отставки этого человека с должности, осуждали назначение предыдущих прокуроров, считая всех, называя всех их карманными прокурорами Порошенко, и на митинге дело дошло даже до того, что отставкой прокурора дело не закончится. Необходимо сменить власть, необходимо сменить Порошенко, необходимо сменить Верховную Раду, необходимо переизбрать всех судей. В общем, переизбрать всех, потому что доверие не оправдано, потому что, как сказано было на митинге, Порошенко крышует прокурора Шокина, как он крышевал и предыдущих прокуроров. И назначение тех кандидатур, которые он предлагает, ничего не изменит. Это будут те же самые люди, это будет тот же самый Шокин.
Мария, а были ли представители адвокатской группы, которые представляют интересы семей Небесной Сотни и, собственно говоря, сами ребята, которые пострадали во время евромайданных событий?
Да, я встретила несколько активистов, с одним из них я переговорила. Были члены семей погибших на улице Институтской 20 февраля, ну и вообще во время всех этих событий. Да, они также недовольны и ходом расследования, они недовольны тем, как все это медленно продвигается, выступали тоже и выражали свое, в общем-то, недоумение происходящим, как можно так долго расследовать преступления, виновники которых, в принципе, известны.
Из Генпрокуратуры кто-то появлялся с каким бы то ни было заявлениями или, в общем, реакцией на заявленные требования?
Появился заместитель, насколько я поняла, потому что это уже было окончание митинга, и, в общем-то, люди уже расходились. Появился представитель администрации президента, насколько я понимаю, это заместитель администрации президента, один из заместителей. И присутствующие передали ему требования. Депутаты, там было межфракционное объединение «Еврооптимисты», были представители партии Петра Порошенко, которые, в общем-то, выступают, собственно, против Петра Порошенко. И, в общем, свои требования они передали представителю администрации президента. Когда она дает президента, я не знаю, потому что, насколько мне известно, он уехал сейчас в Донецкую область.
Что говорят активисты среди митингующих?
Активисты требуют нового независимого прокурора, называется фамилия Горбатюка.
А между собой что слышно в кулуарах, правда, относительно митинга, слово «кулуары» плохо употребляют,
были,
но все же.
Ну, между собой люди, я видела, даже поругались. Мне не совсем была понятна тема конфликта, потому что там были как крики «это твои там провластные люди, ты за них заступаешься», так и «а ты вообще из Донецка, зачем ты сюда приехал?». Ну, в общем, мне кажется, это такое обычное поведение на таких собраниях. Но, в принципе, я говорила и спрашивала, как бы, в кулуарах о том, неужели до сих пор нам необходимо собираться под администрацией президента, под Верховной Радой завтра предлагают собраться, чтобы требовать всех депутатов проголосовать завтра за отставку Шокина. Почему нам нужно продолжать собираться вот здесь вот, хотя вроде как есть новая власть, новое правительство, и все должно решаться именно таким способом. Было сказано, что единственным способом что-то менять по-прежнему остается давление улицы, давление народа. Поэтому люди собираются, поэтому предлагается выходить, поэтому предлагается иногда игнорировать свою работу. Это был один из лозунгов из речей, которые сегодня произносились. и продолжать давить на власть, которая без давления улицы ничего не может сделать.
Но если права нет в кабинете Генеральной прокуратуры и нет права в судах, собственно говоря, что получается? Получается право народного давления. Вот как бы, к сожалению, это может быть какая опасная тенденция, поскольку все мы можем заиграться в один прекрасный момент. Но это сигнал власти, очень такой открытый, это буквально прожектора, даже не сигнал о том, что происходит то, что дальше может вылиться в события, которые не пойдут на пользу абсолютно никому. Ни их должностям, ни, собственно говоря, нам, гражданам. Спасибо, Мария.
Спасибо. Да, нужно, наверное, анонсировать, что сейчас из нашей студии Мария Завьялова выйдет и сядет за свой рабочий стол монтировать репортаж с места событий. Это значит, что очень скоро на сайте громадскирадио.орг можно будет услышать репортаж и голоса тех, кто вышел сегодня под администрацию президента, чтобы требовать замены генпрокурора Украины. Далее мы меняем тему и немножко посмотрим в прошлое и давайте посмотрим на историю Донецка и его переименований. И это движение будет некой подготовкой к теме, которую мы поднимем далее. Итак, Андрей Кабалия и история колонии, созданной Джоном Хьюзом.
Точка на карте.
История Донецка началась с договора, подписанного валлийским промышленником Джоном Хьюзом и князем Павлом Ливином в декабре 1868 года.
«Я, князь Ливин, продал Джону Хьюзу в моих имениях Александровки и Алексеевки, находящихся в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии, 500 десятин земли».
К этому времени на территории будущего города уже существовали слободы Александровка, Григорьевка, Семеновка, Хуторовечий, основанные запорожскими казаками в 17 веке. Но основание города отчитывается от появления поселка в 1869 году, когда здесь обосновался Джон Хьюз. Именно он стал отцом того городка, который впоследствии превратился в один из самых больших промышленных центров Российской империи, а позже Советского Союза и независимой Украины. В 1869 году здесь проживало 164 человека. Вместе с Хьюзом сюда приехали и другие британские подданные, которые должны были помогать ему в постройке поселка и развитии бизнеса. Сначала речь шла о 150 рабочих, но вскоре здесь проживало уже более 2000 британских подданных. Как правило, они селились отдельно от местного населения. Была здесь и англиканская церковь, и отдельное кладбище. Получить должность на Хьюзовском металлургическом заводе было очень престижно для выходцев из Туманного Альбиона, поскольку английским специалистам платили достаточно большие деньги, даже по британским меркам. Стоит заметить, что бизнес Джона Хьюза не был чем-то необычным для Донбасса второй половины 19-го – начала 20 века. Очень многие заводы и фабрики Российской империи были построены британцами, французами, немцами и бельгийцами. В 1902 году здесь появляется первый телефон, а к началу Первой мировой в Хьюзовке существовало до 10 гостиниц. Самыми популярными были «Европейская», «Гостиница Великобритания» и «Гранд Отель». Из-за революции 1905-1907 года и гражданской войны почти все британские подданные покинули город. Однако потомок одного из них до сих пор живет в этом городе. Его зовут Андрей Блэкберн. Он преподаватель Донецкого национального технического университета. В 1917 году в Хьюзовке проживало 70 тысяч человек. В эти безумные времена Хьюзовка была в составе Донецкой Криворожской республики, гетьманата Павла Скоропадского, Красной РСФСР, Белого Юга России и, наконец, УССР. В марте 1924 года, через два месяца после смерти Ленина, город был переименован в Сталина. Из документа следует вывод, что город был назван в честь Ленина.
«Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого товарища Ленина, будет сталь. Решили наименовать город Хьюзовку «Город Сталиным», а округ и завод «Сталинским».
В 1908 году здесь появился первый трамвай. В это время здесь проживало более 64 тысяч человек. Начиная с 1930-х годов, город разрастается, превращаясь в один из ключевых центров оборонной и тяжелой промышленности Советского Союза. Во времена Второй мировой, с октября 1941 до сентября 1943, город был под немецкой оккупацией. В захвате Сталина, помимо немецких частей, также принимали участие итальянские войска. В 1956 году 20-й съезд КПСС затронул вопрос о культе личности Сталина. В начале 60-х годов, особенно после открытия 22-го съезда партии, это был октябрь 61-го года, началась усиленная антисталинская пропаганда, сопровождавшаяся повсеместным снятием портретов, разрушением памятников, выносом тела из мавзолея и переименованием городов и улиц. 9 ноября 1961 года вышел указ Президиума Верховного Совета УСССР.
Принимая во внимание пожелания коллективов предприятий, шахт, строек, совхозов, колхозов, научных учреждений и учебных заведений, а также ходатайства общественных организаций Сталинской области, Президиум Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики постановляет переименовать Сталинскую область в Донецкую, а город Сталина в Донецк.
Начиная с конца 80-х, Донецк переживает сокращение добычи угля и постепенное сворачивание промышленного производства, подобное тому, что в свое время переживала постиндустриальная Европа. В 1991 году население Донецка насчитывало 1 миллион 160 тысяч человек. Но в 2014 году население города сокращается до 965 тысяч. С марта того же года Донецк становится центром сепаратистского движения и уже в октябре оказывается полностью под контролем вооруженных сторонников так называемой Донецкой Народной Республики. По оценкам экспертов, перспективы развития города после приостановления экономических связей с остальной Украиной и разрушения значительной части инфраструктуры остаются очень туманными. Сотни тысяч его жителей с началом военных действий были вынуждены переехать в другие украинские регионы и Россию.
Точка на карте.
Наш колега Андрій Кабалія представляв свою історію, власне, котру він підготував стосовно перейменування Донецького. Ми продовжуємо наш ефір. Я вітаю в студії Віктора Гарвона, голову громадського контролю залізниці. Вітаю, пане Вікторе.
Доброго дня. Вітаю, власне, слухачів радіо.
Хочеться поговорити про інфраструктурні зміни. Дуже часто зараз в соціальних мережах активізувалися останнім часом. Я це, напевно, пов'язую з тим, що люди почали більш частіше подорожувати всередині країни.
Сезон відкрився,
Сезон відкрився, ну, він і продовжується, тобто люди їздять і фіксують різні такі штуки стосовно непродуманості маршрутів. Жаліються на те, що дуже довго їхати, з деякими взагалі пунктами немає прямого сконтактування. От якщо говорити про напрями пасажирського руху, які пропонує Укрзалізниця, що можна зауважити, на ваш погляд?
І також, напевно, час, бо я пам'ятаю нещодавній допис Богдана Логвиненка, який зауважив, що Києва до Нью-Йорка можна долетіти швидше прямим рейсом, ніж доїхати до певних населених пунктів залізницею. Можливо, тут хронотоп, час і простір, маршрути і тривалість можна було прокоментувати так.
Дякую за запитання. Дійсно, є низка деяких проблем, пов'язаних із пасажирським сполученням всередині держави. Перше, що немає дійсно певного зв'язку одних регіонів з іншими. Є регіони взагалі відірвані від пасажирського сполучення. І є проблема, дійсно, час в дорозі, який є неефективний. І окремий блок великий таких проблем на залізниці становить непродумана тарифна політика, а саме регресивний тариф. Щодо регіонів, от можу зазначити, що дуже погане сполучення фактично схід-захід у нас. Тобто, якщо на заході є, от грубо кажучи, три такі умовні агломерації. Перша – це Волинь-Полісся, друга – це Закарпаття, третя – Прикарпаття, то на сході можемо виділити Слобожанщину, район Суми, район Полтава, район Харків. На півдні є Одеса, і на півдні є Миколаїв-Херсон, де теж доволі жахливе сполучення через те, що там дизельна тяга, яка, на жаль, трохи є збитковою для залізниці. І якщо взяти от три точки на заході і три точки на сході і півдні, то ми бачимо, що Слобожанщина більш-менш зв'язується з добре з Прикарпаттям, Закарпаттям, але не зв'язується з Волинню. Миколаїв-Херсон, він не зв'язується взагалі ні з Волинню, ні з Закарпаттям, ні з Прикарпаттям. Там взагалі з цим жахлива ситуація. Одеса, вона зв'язується тільки з Закарпаттям, з Волинню, з Прикарпаттям. Були думки продовжити поїзд до Ворохти, вони зараз у проєкті. І якщо брати, наприклад, такий регіон, як Суми, він взагалі практично відірваний від пасажирського сполучення через те, що там буквально електрифікація не доходить буквально 50 кілометрів до Сум, і це вже створює великі проблеми для пасажирського департаменту, щоб призначити тудою якісь поїзди, тому що дизельна тяга, Укрзалізниця зараз відчуває є проблеми із закупкою палива. Відповідно, Суми мають зв'язок на захід України, поїзд за вказівкою, зараз він курсує два рази в тиждень. На цьому зв'язок Сум і західної частини держави, на цьому все. Тобто ні про Прикарпаття, ні про Волинь взагалі-то не йдеться. Тобто там є поїзд один Харків-Ужгород два рази на тиждень. Це дуже жахлива ситуація.
Ну, є, до речі, і ближчі регіональні місця, як, наприклад, доїзд Чернівці-Ужгород, Львів-Івано-Франківськ. Там не завжди зручний графік. Я просто час від часу, коли презентую книжки, чи просто з якихось літературних міркувань мандрую на захід, бачу, що там також не все в порядку. Є проблема з стиком поміж різними маршрутами. Якщо ти перебуваєш до Львова з Києва, то не завжди зручно пересідати на поїзд на Івано-Франківське, що ти їдеш не одразу. Але, ну, окей, це наші там літературні штуки і мандри містами та обласними центрами, але є дуже очевидні провали, як, наприклад, маршрут Львів-Одеса, якого просто не існує. Невже львів'яни не їздять мандрувати на південь України, на Чорне море?
Або, наприклад, потяг Дніпропетровськ-Львів, про котрий теж, в принципі, мало хто скаже, бодай одне добре слово.
Він іде понад добу, мені здається. Це дуже довгий потяг, і це, по-моєму, можна на літаку довкола землі облетіти за час, поки Дніпропетровськ-Львів рухається територією України.
У жовтні минулого року наша громадська організація подала через Міністерство інфраструктури до Укрзалізниці пропозиції щодо покращення пасажирського сполучення, бо там сторінок на 70 було, і пропозиції щодо єдиного стандарту обслуговування пасажирів у поїздах Укрзалізниці. Це теж було окремим блоком питань. У пропозиціях було наголошено про те, що я говорив, що є дуже вкрай поганий зв'язок деяких регіонів. У пропозиціях було запровадження нічного експресу із Запоріжжя на Прикарпаття, який би з Дніпропетровська до Львова долав цей час за 12 годин. Тобто наявні технічні можливості рухомого складу наразі дозволяють це зробити. Залишається тільки проблема, розумієте, ми думали, що після об'єднання ПАТ «Укрзалізниця» в одну єдину структуру ліквідується це ділення на регіональні дороги, що кожна дорога оперує тільки своїми вагонами і на іншу дорогу дати їх не може. От головна проблема, щоб запровадити швидкісний зв'язок Запоріжжя, Дніпропетровська з тим же Львовом та Івано-Франківськом, це відсутність у Запоріжжі вагонів, які можна було б катати зі швидкістю 140 км на годину. Такі вагони є, наприклад, у Києві у ВЧ-1, але вони їх відмовляються передавати. Друга проблема – це певна кількість вантажних потягів, графіки яких треба переробляти, якщо ми захочемо прокласти такий нічний експрес. Відділ розробки та аналізу графіків Укрзалізниці категорично відмовився перекладати нитки вантажних потягів для того, аби пасажири могли їздити швидше і комфортніше. Та сама ситуація з поїздом Харків-Одеса. Ми просили графіки прискорити, бо він іде дуже довго. Відповідь – ні. Нам треба щебінь возити, нам треба возити руду, а пасажири, вони збиткові, вони потерплять. Та сама ситуація із Львів-Одеса, там є насправді поїзд, і влітку запускається ще 2-3 додаткові поїзди, звісно, вони всього цього напливу курортників не вивозять, але це хоч щось, але знову ж таки, про прискорення на цій ділянці наразі не йдеться.
Я, до речі, задумалась про те, що Львів і Одеса – це міста, ну, побратими певною мірою не тільки в сенсі курортному, тобто в Одесу є сенс їздити не тільки влітку. Одеса, як і Львів, це непоганий IT-хаб. Там також є такі дві ж технарів, і можна тільки мріяти, як могло би пожвавитись IT-життя в Україні, якби між цими двома середовищами був би більш жвавий обмін. До речі, ми вже почали говорити про ці взаємонезамінність вантажних і пасажирських перевезень, і ми за кадром ще до нашої програми, до цього ефіру почали говорити про цей довгий маршрут Київ-Одеса. Якщо ми вже почали про Одесу згадувати, який іде багато годин, нам авто можна швидше доїхати по одеський трасі, і він робить такий гак через Вінницю, так?
Так.
Цей маршрут, він трохи парадоксально на карті виглядає. В чому справа? Невже немає залізниці, яка би вела прямісінько десь, може, вздовж одеської траси Київ-Одеса?
Ну, це єдина, через Вінницю, це єдина гілка, яка повністю електрифікована зі Львова на Одесу. Є ще через...
З Києва на Одесу.
З Києва, вибачте. Є ще з Кіровограда, через Кіровоград, але це ще довше. Пряма дорога від Шевченко на Помічну, вона найменша за кілометражем з Києва на Одесу, але вона потребує електрифікації. Електрифікація у нас зараз здійснюється лише під потреби вантажного руху. Тобто, якщо тудою возять вантаж, якщо його багато, Укрзалізниця ставить питання про електрифікацію гілки. Якщо тудою возять тільки пасажирів, про електрифікацію можна забути. Така сама ситуація з Житомиром, наприклад, який повністю знаходиться поза транспортним сполученням в Укрзалізниці. Там в Житомирі немає жодного цілорічного поїзда українського формування. Тобто там є два проходящих поїзда у міждержавному сполученні. Ну і з Сумами, я вже казав, така сама печальна ситуація. З Черкасами печальна ситуація. Київ-Одеса – це маршрут Інтерсіті Плюс, який прокладений через Вінницю. Майже весь час він, його швидкість на перегонах 80-100, максимальна швидкість на маршруті 120, тому що криві, тому що вантажний рух, в принципі, рухомий склад, який розрахований на 160 км на годину, він там своїх найкращих якостей показати, на жаль, не може.
Я так бачу, що все переважно впирається в пріоритет перевезень вантажних, на відміну від перевезень пасажирів. І тому, напевно, це дуже наївне питання з мого боку. Дуже часто хто з пасажирів жаліється стосовно незбігу прильоту літаків, скажімо, які прилітають в Бориспіль в той час, коли експреси і інтерсіті вже відправляються на той час, і виходить, що люди дуже багато часу проводять в Києві, який є переважно для того, хто тут не мешкає, чужим містом, люди не розуміють, що взагалі робити. Щось рухається в цьому напрямку стосовно, можливо, введення інтерсіті на якийсь час, який був би придатний для пасажирів літаків, які прибувають в Київ, скажімо, там в 9 ранку і не знають, що їм робити надалі, і чекають до вечора.
Наскільки я знаю, зараз Міністерство інфраструктури спільно з Укрзалізницею змінюють умови запровадження маршруту повітряний експрес. Тобто там стояло питання прокладання в Бориспіль гілки виділеної і закупівлі під це рухомого складу спеціального. На зараз воно визнано, це рішення, технічно недоцільним. Наскільки я розумію, тобто йдеться про зупинку тих же інтерсіті, десь у точці найближчій до аеропорту Бориспіль, і підв'язку під ці зупинки спеціальних так званих шатлів в аеропорт.
Тобто, сподіваюся, часові... ми якось до цього доживемо.
Часові рамки реалізації цього наразі нам невідомі. Тобто, це може бути як скоро, так і черговий довгобуд, яких уже на залізниці дуже багато.
А які ще є чергові довгобуди, дійсно, які провисають, зависають і пояснюються тим, що перевага вантажного, власне, транспорту і перевезень вантажних, і підв'язку електрифікації, знову ж таки, перед пріоритети вантажних перевезень. Які вони ще є?
Ну, та реально дуже багато, і на даний момент сильно провисає і електрифікація у Миколаїв. Це допомогло би вирішити, до речі, багато пасажирських питань, і електрифікація туди є в плані, бо тудою дуже інтенсивно почали рухатися вантажі у порт, зерновози, наприклад. Але я так розумію, що наразі в «Укрзалізниці» немає ресурсів навіть на це. Повністю зараз фактично завалено програму розділення вантажного руху і пасажирського руху. Тобто пасажирський рух, наприклад, на ділянці з Києва на захід, він планувався здійснювати через густонаселені міста, тобто Вінницю, Хмельницький і Тернопіль. Вантажний рух планувалося перекинути на північний хід, тобто на Фасті в Житомир, Новоград-Волинський, Шепетівку, з Долбунів і далі. І там залишилося буквально клаптик не електрифікований. Це від Житомира до Новограда-Волинського і не побудована обвідна навколо цього Новограда-Волинського. Все це провисло.
Якщо я хочу ще поставити запитання, так, ми вже починаємо прощатися, але хочу все ж таки уточнити. Ми сьогодні під час цієї розмови вже згадали про чимало таких проблемних незакритих пунктів, і мені в пам'ять врізалася фраза, яка прозвучала однією з найперших, фраза про те, що схід і захід України між собою доволі погано сполучені залізничним сполученням. І це така дуже промовиста метафора проблем внутрішньоукраїнських, і тому не можу не запитати, чи є якась внутрішня стратегічна, системна логіка розвитку цих маршрутів. Поправки є, ви про це говорили, чи є візія того, як розширювати?
Є бачення, дякую. Є бачення пасажирського департаменту, як вони це бачать. Вони це бачать у вигляді системи хабів, тобто, що внутрішні регіональні експреси підвозять людей до місць, до облцентрів, до крупних хабів пересадочних, де люди пересаджуються на потяги системи Інтерсіті. Програма написана буквально від ручки з листа, не враховує багатьох факторів. Програма надзвичайно недосконала. Перша причина, чому вона недосконала, це негнучкий тариф. Тобто наразі пасажирський департамент не знає, що робити з пасажирським сполученням, воно для них апріорі збиткове, вони не бачать виходу, як це можна було б зробити. А я би міг би навести декілька прикладів, наприклад, Інтерсіті Київ-Запоріжжя. Від Дніпропетровська до Запоріжжя возить практично повітря, більше половини вільних місць. Він міг би брати пасажирів на ці місця з Дніпропетровська в Запоріжжя, якби не тариф. Він дуже великий. На короткій відстані в «Укрзалізниці» дуже великий тариф, завищений.
Ну, ми, до речі, порахували, якщо їхати вдвох на автомобілі, вже виходить дешевше, ніж купувати два квитки на Інтерсіті Київ-Львів. І, напевно, цього року у вересні вперше на форум видавців ми поїдемо на авто, бо це вийде дешевше, ніж «Укрзалізниця».
А я нагадую, що гість студії Віктор Гервоне, голова громадського контролю залізниці. Пане Вікторе, ще хочу поговорити про обслуговування. Ви сказали, що ви насправді підготували пропозиції і стосовно уніфікації обслуговування, і, власне, як це має би виглядати. Що в них?
Значить, робоча група з цього питання буде засідати вже в цю п'ятницю. Там теж із нашого боку подані пропозиції, є пропозиції є пасажирського департаменту. Це має бути єдиний стандарт інформування пасажирів у поїздах, єдиний стандарт, тобто всюди однакові набори, однакові сервісні послуги, всюди однакова постіль, вдосконалення системи контролю якістю за чистотою постільної білизни, бо там є дуже великі проблеми. Єдиний стандартний вигляд уніформи для провідників. Ну і то там дуже багато цікавих речей. Якщо нам вдасться це запровадити, то у нас якість обслуговування принаймні точно підвищиться. Але я ще раз хотів би все-таки заакцентувати увагу, що без запровадження гнучкого тарифоутворення, без запровадження якихось акційних пропозицій, тобто давати меншу ціну там, де залізниця не конкурентна, де вона возить просто повітря, вона не виживе. Тобто, на жаль, проблема тарифоутворення на залізниці проходить дуже багато стадій, це погодження на різних рівнях у міністерствах і так далі. Вони не можуть розробити гнучкий тариф, вони не можуть наразі замінити дуже жорстку регресивну модель на більш м'якшу лінійну регресивну, яка би давала їм змогу брати пасажира на малі і на середні відстані. По суті, тариф залізниці, він конкурентний тільки між великими містами. Ось запровадили курсування нового вітчизняного швидкісного дизель-поїзда «Обрій» Львів-Чернівці. Ну, зі Львова до Чернівців тариф 170 гривень. Він встановлений, як вони ж написали, на рівні найдорожчого автобуса чи найдешевшого. Але на цьому ж поїзді тариф Львів-Івано-Франківськ 140. Тобто на повний маршрут 170, а на середину маршруту 140. От там, де 140, вони там не возять нікого. Тариф, зрозуміло, треба міняти, але вони, ну, наразі з боку «Укрзалізниці» немає навіть, ну, чіткої стратегії, чи вони хочуть його міняти, і що вони взагалі хочуть міняти. Оце прикро.
Дякую за цю розмову. Ми обов'язково будемо стежити за цим. Ми повернемося неодноразово до цього питання. Нагадую, гостем студії був Віктор Гервона, голова громадського контролю «Залізниці». Ми говорили про інфраструктурні зміни.
І ми продовжуємо розмову, і далі наша традиційна рубрика «Музика Донбасу».
Музика Донбаса.
И после разговора о транспорте нельзя не послушать песню о транспорте 300 китайцев Сергея Жадана и группы «Собаки в космосе». Слушайте, думайте.
Що трапилася якось із китайцями, із утікачами, що живуть на автостанціях, підвалах, по вокзалах, на батутах, у спортзалах, на товарі, у контейнері і на соснових нарах. Кожному китайцеві, що виїхав з Китаю, але всяке слово мав береже і пам'ятає. Складно уживатися щодня з капіталізмом, із народним і народним видатним алкоголізмом. Старші із китайців порішили більш не парити. Взяли собі у складчину розйобаний ікарус, салон напакувавши задля виїзду з країни, садовини, городини та іншої півіни. І ось вони складаються між торбами картатими і рухаються сторожко осінніми Карпатами, за чорною підвою, господньою сурмою, за райською угорською, смурною шаурмою. 300 китайців добу до Будапешта, 300 китайців добу до Будапешта, 300 китайців добу до Будапешта. Перші на місці підтягнуться і решта. 300 китайців добу до Будапешта, 300 китайців добу до Будапешта, 300 китайців добу до Будапешта. Перші на місці підтягнуться і решта. Кожного китайця є душа його непрощена, і сниться йому сонячна республіка Угорщина з полями і тополями, фіатами і опелями, соплями і рублями, солодкими коноплями, з побутками, дудками, з фінансовими мутками, з дешевими, кошерними, страшними проститутками, з відкритими кордонами, циганськими баронами, майже ще не вживаними польськими гандонами. Сонні водії вже третю ніч прошу шепочуться і в сутінках волочиться, п'яно заморочуються, криво посміхаючися кожному китайцю. Київ влаштував тут китайську окупацію, бігачать по облому, переборюючи в тому, щоб цю китайську наволоч довести до кордону, здати їх на митниці місцевим чи поліції, накупити шмоток алкоголю і потіці. 300 китайців добу до Будапешта, 300 китайців добу до Будапешта, 300 китайців добу до Будапешта. Перші на місці підтягнуться і решта. 300 китайців добу до Будапешта, 300 китайців добу до Будапешта, 300 китайців добу до Будапешта. Перші на місці підтягнуться і решта. І той з них, хто вижив,
живе у чорній м'ясорубці. Хто вислизне за браму бандитизму і корупції, ще буде підробляти документи між арештами, торгувати коксом на вокзалах Будапешта. Збираючись у клубах на свята і на паради, на засідання китайської марксистської громади, вони співатимуть: «Мао, ми на місці, Мао!» Китайців ніколи не буває замало. 300 китайців добу до Будапешта, 300 китайців добу до Будапешта, 300 китайців добу до Будапешта, перші на місці підтягнуться і решта. 300 китайців добу до Будапешта, 300 китайців добу до Будапешта, 300 китайців добу до Будапешта, перші на місці підтягнуться і решта. Китайців добу до Будапешта, 300 китайців добу до Будапешта, 300 китайців добу до Будапешта, перші на місці підтягнуться і решта. 300 китайців добу до Будапешта, 300 китайців добу до Будапешта, 300 китайців добу до Будапешта, перші на місці підтягнуться і решта. 300 китайців добу до Будапешта, 300 китайців добу до Будапешта, 300 китайців добу до Будапешта, перші на місці підтягнуться і решта.
Повертаємося до студії програми «Київ-Донбас» на громадському радіо. Лариса Денисенко та Ірина Славінська працюють сьогодні у студії. В'ячеслав Кірішун за режисерським пультом. 13.43 на студійному годиннику. І це означає, що денний ефір «Київ-Донбасу» починає добігати кінця. І у нас, як ми і анонсували, є остання сьогоднішня порція розмов. Будемо ми говорити, як обіцяли, про такі відлуння фестивалю рівності, котрий відбувався у Львові минулого тижня і минулого вікенда. Ми багато говорили про цю подію, зокрема, підходили до неї з таких правозахисних ракурсів. І сьогодні ми спробуємо надати цій історії людянішого виразу. У нашій студії є пані Валентина, одна із мам ЛГБТ-дітей, котра долучилася до участі у фестивалі рівності у Львові. Пані Валентина, доброго дня.
Доброго дня.
Напевно, ми з цього почнемо. Розкажіть, будь ласка, про ваш львівський досвід. Що ви побачили, що ви відчули? Напевно, це була достатньо травматична історія, побачити перед собою людей з камінням в руках.
Це дуже було травматично. Ми приїхали з виставкою, приїхали для того, щоб поговорити з дітьми, не тільки з дітьми ЛГБТ, і там були студенти місцевих вузів, поговорити про, так сказати, толерантність, про рівність всіх дітей, незалежно від напрямку, від сексуальності. Тому така зустріч була не дуже, так сказати, коректною, і неприємно було це відчувати, що нас так зустріли.
А пані Валентина, а що саме сталося от під час виступів? От як це взагалі все? Я розумію, що дуже важко насправді розповідати про такі речі, але от дуже часто ми говоримо з правозахисного аспекту, що порушується дійсно кілька конституційних норм і права людини і свободи, але от у вас живий голос, ви жива учасниця цих подій. Як це все було?
Ну, я не можу точно розказати, як це було, тому що в нас на таксі підвезли до самого входу, і ми були всередині, ми просили не підходити до вікон, то ми не бачили...
Це коли що... вас перевезли в готель інший,
да,
так?
Ні, ми відразу із вокзалу їхали до цього готелю, нам сповістили, в якому готелі буде це відбуватися, і нас попросили, щоб ми взяли таксі, бо ми хотіли там недалеко було йти, пішки хотіли. Нас попросили, щоб ми взяли таксі, тому що дуже багато зібралося там молодиків. З першого разу сказали, що там чоловік 30 тільки, потім 100, потім 300. І час від часу додавалося людей. Тому нас попросили взяти таксі і під'їхати до самого входу.
І от ви під'їхали і далі?
Ми під'їхали, зайшли, ну, більш-менш спокійно вони себе вели. Було багато поліції, тому, може, тому вони так спокійно себе відразу вели.
Тобто потім... поліція взагалі була вже на вході, і, власне, да, вони стримували вже натовпці, так?
Так.
Давайте, можливо, повернемось на півкроку назад і поговоримо про виставку, яка була представлена. Це виставка, що присвячена родинам, де є ЛГБТ-діти, і, зокрема, вона апелює до сюжету батьків та інших рідних, які можуть прийняти, прийняти вибір своїх дітей, так?
Так.
Розкажіть більше про неї, які досвіди там видно, і я би мріяла, щоб ми від цієї загальної історії трохи перейшли до вашої. Я, наскільки я знаю, історія взаємин вас і сина, вона, не знаю, чи вона драматична, але так чи інакше для вашого сина це не найпростіший життєвий, напевно, був вибір. Давайте дамо приклад вашої родини.
Ми представляли виставку нашої організації «Тергу». Батьків, які є громадськими діячами, які
які підтримують власне своїх
які
дітей,
підтримують своїх дітей і підтримують одне одного. Я теж являюся членом цієї організації. Моя дитина теж є дитина ЛГБТ.
Пані Валентино, от я бачу, що вам насправді зараз здається важко, і, ну, і ця розмова, але от насправді дуже часто люди взагалі, я коли говорила з Тимуром Львчуком, він розповідав, що коли він в школі, власне, він про це сказав в школі. Ну, спочатку сказали його друзі за нього, що він, власне, гомосексуал, потім він сказав, що я теж це скажу, і, ну, і відповідно знає його родина, і він каже, що люди дуже багато думають, що, власне, от ми такі особливі, нас сюди начебто держдеп американський завіс. Начебто
марсіани привезли.
Начебто я не з Київської Троєщинської школи, які тут, ну, ріс постійно в цьому середовищі, а хтось завіс. Насправді, от проблема, мені здається, прийняття інакшості людей, що вони собі ставлять великий паркан і думають, що їх це не стосується. Це, можливо, комусь завезли. Це, можливо, от в інших родинах. Але не в моїй родині. От такого просто не може бути. І це відторгнення і відсторонення. Це запарканення, власне, від цього. А як, от спробуйте, в принципі, розповісти, якщо це можливо, як ви це сприйняли? Наскільки це було важко? Наскільки було важко вашому сину, власне, відкритися вам? І як от ви зараз, ви вже, оскільки людина, яка є активна в Русі, ви підтримуєте, очевидно, свою дитину, інших батьків, інших дітей, власне, от як будувалася ця комунікація відвертості між вами спочатку і зараз?
Я не можу сказати, що це дуже важко для мене було прийняти мою дитину. Він з самого дитинства був, ну, як незвичайною дитиною. Він багато до себе уваги приділяв. У мене двоє дітей, і вони дуже різні. Тому прийняти те, що він не такий, як всі, для мене було не дуже важко. І я пройшла швидко це. Не було якось оцих періодів, що там отторгнення. Дитину я свою як любила, так і люблю. Але ставлення суспільства, оце мене лякає, що він не може повністю себе реалізувати в суспільстві. Не кожна дитина може відкритися і щоб як знати про наслідки цього, якщо він відкриється. У сім'ї я приймаю його дуже, і ставлення моє не змінилося до нього ніяк.
Оце насправді дуже важливо, тому що перший крок насправді він дуже важливий цієї відкритості сказати родині. І сказати родині так, щоб родина тебе підтримала. Тому що багато батьків, ми про це і говорили з мамою Богдана Голоби, власне, під час дискусії в одному з публічних осередків Києва стосовно от того, що інколи батьки, вони лякаються цього, не знають, як себе поводити, і, власне, дитину вони спонукають знову закритися. От що ви можете сказати батькам, і дітям відповідно. А як краще побудувати цю розмову? Як краще прийняти свою дитину? А можливо, які питання варто ставити, які питання не варто ставити?
Як створювати цей безпечний простір? Адже часто у цій відвертій розмові головна перепона — це невпевненість у тому, що буде безпечно і ніхто тебе не вдарить. Звісно, я маю на увазі моральне, психологічне насильство. Як цю безпеку психологічно забезпечити?
Або мама не почне плакати, от просто, і сказати: ну все пропало абсолютно, який жах, як мені потім жити з цим всім, як тобі жити? Ну, ми ж всі люди, ми розуміємо, що навіть інколи дитина отримує погану оцінку в школі, деякі мами влаштовують просто непересічні скандали. Тут інша ситуація, яка впливає на життя все-таки.
Я думаю, що треба, щоб більше було інформації.
Поза родиною, так?
Поза родиною більше інформації було, навіть у навчальних закладах. Тому що, як це, ми те, що нам не відоме, те ми відштовхуємо від себе. Адже люди народилися з цим, і тому як ми повинні це прийняти.
А яке ставлення ви відчуваєте до себе як до мами ЛГБТ-сина? Ви вже говорили про дискримінацію стосовно вашої дитини, про те, що не всі життєві сценарії йому легко реалізувати, будучи відкритим геєм. А до себе ви відчуваєте якесь інше ставлення з боку родини, з боку друзів, з боку колег?
Там, де знають, що я мати гея, де я змогла відкритися, до мене ставлення не змінилося зовсім. Відкрито так, ну, як там, де я проживаю, все, я говорити про це не можу, звісно. Тому що, ну, ви самі розумієте, це як не закритий простір, але все одно невелике так місто, і тому це неможливо. В нашій країні це неможливо.
А спілкування з іншими батьками, сестрами, братами, адже вже згадана організація Тергу, вона єднає родичів ЛГБТ-людей, котрі вчаться приймати цей вимір. Допомагає, можливо, якась солідарність чи обмін досвідом?
Да, так, це дуже допомагає, тому що коли ми збираємося, ми можемо вільно говорити про все наболіле, що нас цікавить, що нам не зрозуміло. У нас є свій психолог, він пояснює, все розказує. Якщо нові батьки, що вони не розуміють цього, то є практичні заняття, заняття, що багато чого нам не розповідають, що набагато легше прийняти і зрозуміти своїх дітей.
Пані Валентина, от за досвідом, власне, спілкування з іншими батьками ЛГБТ-дітей, наскільки взагалі місто, провінційне містечко або, можливо, великі міста-мільйонники впливають на відвертість і, власне, безпечне життя ЛГБТ-дитини, ЛГБТ-мами або тата, власне, і вільне спілкування, і без всякого непокоєння стосовно того, що тебе можуть дошкулити, власне, або навіть агресивно повестися з тобою сусіди, або якщо дитина вчиться, студенти або викладачі. От наскільки, власне, провінційне місто і велике місто безпечні? Чи вирізняються вони, чи, власне, все одно є такі закони великого міста, де ти можеш зізнаватися, але переважна більшість людей, ну, про тебе так глибоко не копає і не знає, а маленьке містечко все це починає там просто, як собаки лають, да, по всіх хатах. Тобто так само відбувається із будь-якими звістками.
Так, відлуння йде. Все-таки в великому місті все-таки більш безпечніше і
спокійніше.
Спокійніше, так. Спокійніше, тому що в кожного є свої проблеми, в кожного є, і, ну, як, так не концентрується на цьому увага. Якщо навіть десь там хтось щось сказав, то це, ну, як, більш небезпечно так у великому місті все-таки.
Тобто все одне, коли ви живете в маленькому містечку, завжди є пересторога того, що хтось, власне, про це дізнається, потягнеться це далі, так, і далі так. Навіть в черзі за будь-чим, купляючи щось з машини, ти отримуєш якісь неприємні слова, як мінімум, на свою адресу або на адресу своєї дитини. А як, пані Валентино, власне, ви думаєте, можна комунікувати з людьми, з якими вам доводиться жити? І, власне, вашій дитині доводиться жити близько і спілкуватися. І це тобто постійно себе заганяти в кока, не переховуватися? Чи можна бути чесним перед собою і перед іншими людьми і сподіватися на якусь повагу до себе? Оце можна взагалі сформувати зараз?
Я думаю, що на даний момент зараз це неможливо.
Настільки агресивно заряджене суспільство, ви це відчуваєте?
Суспільство дуже, дуже заряджене, і ще ця війна, і чомусь все зв'язує докучі. Оці всі, тут я, як прийняття закону було до цього, я слухала ці передачі, і тому люди дуже агресивно нас налаштовані.
Не хочуть це зрозуміти і бояться?
Не хочуть зрозуміти і бояться, тому що це невідоме.
Невідомо. Ну і водночас, мені здається, зростає і посилюється чутливість до цього питання і до захисту прав меншин в цілому. Навіть ефіри громадського радіо це показують, наскільки частіше взагалі почала підніматися публічна дискусія про випадки дискримінації не тільки секс-меншин, але й людей з інвалідністю, теми гендерної рівності і так далі. Тому я думаю, що яка там була наша влюблена кричалка на Майдані, свободу не спинити і будемо разом
лупати. І права людини понад усе.
Так, на цій ноті ми закінчуємо розмову із пані Валентиною. Нагадаю, ми говорили про досвід того, як воно буде мамою ЛГБТ-дитини. Згадували також про події у Львові під час фестивалю рівності. У студії працювали Лариса Денисенко та Ірина Славінська. В'ячеслав Кірішун був з нами за режисерським пультом. Ми закінчуємо денний випуск програми «Київ-Донбас». Далі слухайте новини. Ввечері о 17:00 наші колеги повернуться до цієї студії. Слухайте, думайте.